Лер Адатлык радиосын. Эртең хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген 2021 елның 10 март һәптәнең чаршәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шун программабызда Балкан вилаятендә диңгез суыны дуу сурландырма көенчә тәдә суыды хәбәре химик маддәләрнең yetmezчилеге сәбәпле ишне тохтытты. Ашхабадта яңа да үй хайваннары зәһәрләнгән. Бу белек мәгълүматларны диңләп беләрсез. Тепрешегезнең этаты бүлегенә башламадан одол тәдәлекләр диңләп оларның мәгълүматы белән сезне мен гөзәл Худай берди ватан Birleşen Ştatların Oğanistan boyunca öğreti vekili Zalmay Halilzad, Pakistan'ı den saparında harbi yol aşçıları Islamabad'ın Oğanistan'ın paraqatçılık prosesinden mühüm rol oynamağını devam ettiriyenliğini Washington'ın odağı çeken uruşu bes etmek uğrundaki görüş tağallalarını devam ettirecektiğine ayıttı. Birleşen Ştatların ilçi hanasının beyanatına göre Halilzad hem Birleşen Ştatların güçlerinin ve NATO'nun yol aşçılığındaki Oğanistan'daki yardım misyasının başlığı General Scott Miller, Pakistan'ın resmileri Şulsandı General Камар Джавет Баджо белән дуушаштылар. Халилзат соңгы бер хептәнең дәвамында президент Джо Байденның администрациясының 1 майда Берләшкән Штатларның кошынларын Афганстаннан чыгармак планнарыннан өң Афган хөкүмәтенең ва Талибан сөйләшүчеләренең арасындагы гәпләшүләре җанландырмак максаты белән Катарга сапар итте. Бәяннамада Халилзатның Афганстанда дәүләтле ва дәвамлы параһатчылыгы тарап үсеше чалтыштырмаң зарурлыгын айдандыгы белләнгәр. Илче Халилзат Пакистанның параһатчылык тапкырында ятасанам Афгандары сиясәт чөзгү тапмагы ва эхли тараплайын атышыгы бет этмәге көмәк этмәкте мөхим рол ойнаянлыгын айдыптыр. Пакистанның кошынның берен мәгълүматында өдәре гыдыкланмай севит хопсулыгы ва дәвам идән Афганстанның ярашык процессы аралынып маслахатлашылды диләр. Халилзадың Пакистанны сапары Берләшкән Штатларның дәүләт секретары Энтони Блинкенның параһатчылык процессын тәдәдән юлы куймау өчен тәдә фикерләре өңү сөрөнлүгү барадагы тасдикланмадык хабарларын идеянны кабат келди. Түркменстанда 28 мартта кечирилчек халык маслахаты миллий кеңеш агдаларынын сайлоолоруна далашкерлери катап алмак процесси тамамланды. Меркез сайлоо комиссиясынын далашкерлери катап алмак ишин тамамлап 111 кандидатты дабаралы жагдайда шаадатнама коопшуронлугун Дөөлөт Метбугаты хабар берди. Силеликте сайлоо күнү 111 кандидат 48 орун алыш эдер. Белгилүү алынган кандидаттардын 16-сы вилаят жана Ашхабад шаар халык маслахатлары 95 этрап ва шаар халык маслахатлары тарабынан өдөрлөнүптүр. Ярлары хөдөрлөмө үчүн тутуш юрт боюнча жеми 55 жыйынак кечирилиптир. Бу барада Түркмен Дөөлөт Хабарлар Куллугу хабар берер. Сайлоо кампаниясы далашкерлердин катабалынан күнүнөн башланар ва сайлоо күнүнөн бир күн өң тамамланар. Расмий баяннамада Шерде эхли далашкерлердин альтернатив ва дин асасы катабалынындыгы, улардын белгиге алынмагынын ачык шарттарда миллий канунчулугун талаптарына ылайыкты кечирилгенин ыктыяр. Кечин жылдын сентябрь айында Түркменстандын конституциясына киргизилген өткөтмөлөр ылайыкты юрдун парламентның юқорқы органы дөрөділіп тетеді мезлес мүлілі генеш дейліп атландырылып дей, оңа халық маслахаты өй мезлес кейірер. Yatlasak Türkmenistan'ın sayılavları ve talatalışıkları geçirmek önce Merkezi Komisyası'nın Meclis'in Yokorku Palatası Halk Maslahatı'na sayılavları tayarlık görülmeğine bağışlanan ilkinci yığınağı ses verişlikten bir ay ön 27. fevralde geçirilipti. 9 мартта Европа парламенты Каталонияның гарашылыгы өнчөнкү лидери Чарльз Пуиг де Монте ва оның ике кардешине эл дегирилмесезлик статусунан махрум этти. Болорун Испания экстрадиция эдилмегине жол ачар. Пуиг де Монтен ва өнкө саглык министри Тони Коменин һәм өнкө регионал билим министри Клара Понсатинин иши боюнча 3 саны айыра сес беришликте Европа билелешигинин 400 чемеси канун чыгарыжысы оңен сес берди. 248 канун чыгарыжы каршы сесленди. 45 адам сакланды. Пуигмонт ва Комен 2019 жылы Европа парламентына сайланып те кечен жыл Понсати хем парламентте жер алды. Оларын парламенттеги орунлары сууда чекилмекте эл дегирмесизлигин берди. Жөне Испаниянын суудун кайышы боюнча Европа парламенти оларын бу статустан махрум эдилмеги боюнча дернөө ишини ачмагына себеп болду. Хытай серхеде аша сыяхат этмек планлаштырган раяттар үчүн COVID-19 вакцинасы боюнча электрон шаадатнамасын көтөрүлдү. Адамдын вакцинация эдилмеги негизилүү жагдайы ва вирус тесттеринин натыйжаларын өз үчүн алган электрон шаадатнама Кытайдын раяттары үчүн 8 мартта ИШ кирилген WeChat социал медиа платформасындагы программа аркылуу эл жетерли болду. Бу шаадатнама дүйнө иктисадиятынын дикелдилмегине көмөк этмек үчүн серхедары сыяхат этмеги жеңилдештирер деп Ташкы иштер министрлигинин метбуат секретари 9 мартта айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кайбир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз, биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.